Гаворыць Радыё Свабода, 6 гадзінаў раніцы ў Менску, праскай студыі вас вітае Лена Струве, праграму адкрываем выпускам навінаў. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва уранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Казахстану Эржан Ашыкбаю. Раней заходнія дыпламаты выказвалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у СМІ пра спробы Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага урану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. Напередадні Іран чарговым разам адрынуў прапанаваны буйнымі дзяржавамі тэрмін урэгулявання спрэчак вакол ядзернай праграмы Тэгерану. У Афганістане за апошнія суткі забітыя 5 канадцаў, 4 вайскоўцы, 1 журналіст. Яны сталі ахвярамі выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Кандагар. Раней, у той жа дзень на мяжы з Пакістанам, у выніку выбуху тэрарыста-смяротніка загінулі 8 цывільных асобаў з США. Адначасна сілы пад кіраўніцтвам НАТО правяраюць інфармацыю афганскіх уладаў адносна гібелі 10 цывільных жыхароў, тым ліку школьнікаў, у выніку удару войскаў міжнароднай кааліцыі на мінулым тыдні. У Нью-Йорку ў сераду на кароткі час была зачыненая Таймс-сквер і эвакуяваныя 3 будынкі за пагрозы тэракту. Паліцыя палічыла падазроным аўтафургон, які цягам 2 дзён быў прыпаркаваны ля плошчы. Аднак у часе праверкі выбуховых прыладаў у фургоне не знайшлі. Традыцыйна сотні тысяч амерыканцаў збіраецца на Таймс-сквер, каб сустрэць новы год. У Літве сёння зачыняецца адзіная ў краінах Балтыі атамная электрастанцыя Ігналінская. Гэта робіцца паводле патрабавання еўразвязу ў мэтах бяспекі. Адзіны рэактар АЭС забяспечваю 70% патрэбаў Літвы ў энергіі. Ігналінская АЭС была пабудаваная па тым жа праекце, што і Чарнобыльская, на якой у 1986 годзе адбылася буйнейшая ў гісторыі атамнай энергетыкі аварыя. Десятки тысяч чалавек сабраліся ў Тэгеране на праўрадавую дэманстрацыю пад лозунгам асуджэння забурэнняў, ініцыяваных у гэтыя выходныя прыхільнікамі рэформаў. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хамены, каментуючы нядзельнае забурэнне, сказаў, што рэальнасць у грамадстве такая, што некаторыя перасталі падтрымліваць урад, але тых, хто падтрымліваюць урад, усё ж болей. Гэта былі навіны.